Dagen efter ville Jesus dra till Galilea. Och han fant Filip och sa till ham: "Följ mig." Då Jesus vandret langs Galileasjøen, så han to brødre, Simon, som blev kallt Peter, och hans bror Andreas. De holdt på att kaste en fiskenot i sjøen, de var nämligen fiskere. Och han säger till dem: "Följ mig. Och jag ska göra dere till människofiskare." Men han gick där, så han Levi, son av Alfeus, sitter i tollboden. Och han säger till ham: "Följ mig." Då reste han sig upp och följde ham. Så sa han till en annan: "Följ mig." Men han sa: "Herre, låt mig först få gå och begrava min far." Då sa Jesus till disciplene sina: "Hvis någon vill komma efter mig, må han förnekte sig själv, ta sitt kors upp och följa mig." Jesus säger till ham: "Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg." Dette talte han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde talt dette, sier han til meg: "Følg meg." Dette var en sammenstilling av noen av de mange bibelstedene som på en veldig direkte måte handler om å følge Jesus. Disse var hentet fra alle de fire evangeliene, og markerer overskriften for en liten serie med taler som vi nå går i gang med her i Trondheim Misjonskirke, for å sette fokus på nettopp det å følge Jesus. På etterfølgelse, på disippelskap. Edin Løvås, han var vel den predikanten og den kristne lederen i misjonskirkens historie, i alle fall så langt, og i alle fall i nyere tid, som har blitt bredest kjent i Norge. Blant annet gjennom sine mange bøker, men først og fremst for sitt arbeid med å, skal vi si, reintrodusere det å gå avsides, det å søke Jesus i stillhet, i alle fall for den evangeliske delen av kristenheten i Norge. Det som vi gjerne kaller retreat, på godt norsk. Eller retrett, som faktisk noen har begynt å si. Edin regnes som retreatbevegelsens far. Men bakgrunnen og hensikten med det her fra Edin sitt hjerte, det blir født en dag som han søker Gud, midt på 1940-tallet. Da er han hjemme hos kona sin familie på den svenske vestkysten, og han leser om de ulike revolusjonære bevegelsene opp gjennom historien, som alle finner han ut har hatt en nøkkel som har passet nøyaktig inn i det som beskrives som tidsforholdenes lås. En nøkkel som kan passe inn i akkurat den aktuelle tida. Altså et budskap som svar på nettopp den aktuelle epokens utfordringer. For eksempel den franske revolusjonen som fikk sitt motto frihet, likhet og brorskap. Edin Løvås, han grunner på disse tingene når han leser denne boka som satte han på de tankene her, og så kommer han fram til at sånn må det vel også være med de store vekkelsene, de åndelige bevegelsene. Han ser for seg Israels gamle profeter som for det første bar med seg en hellig glød fra et ekte møte med Gud, men som også kunne gi Guds ord til folket med en profil og en form som svarte til tidas utfordringer. Da kom vekkelsen, registrerer Edin Løvås når han studerer dette. Og Edin, han bestemmer seg for å be til Gud om en nøkkel til vekkelse i vår tidsepoke. Og da får han det her klarsynet som han forteller om, blant annet i sin biografi, sin livsberetning, den her visjonen som skulle komme til å bli drivkraft for resten av hans tjeneste. Vår tid trenger Kristusdisipler. Vår tid trenger Kristusdisipler. Edin han skrev de her enkle ordene ned på et papirstykke, og for ham var det som om de gløda i guddommelig ild. Han forteller siden at han ble også litt skuffet, fordi at det kjentes så ordinært, det kjentes så selvfølgelig. Og så tenkte han på, han kjente på at ordet disippel, det kjentes så kanansk ut, altså det kjentes så internt kristenklubbaktig ut. Men det var sånn han opplevde det, og da måtte han ta det for det det kom som. Og dette ble senere utgangspunkt for utviklingen av retreatbevegelsen. Der hele poenget er at hvis vi er kalt til å være disipler av Jesus, så må vi være så mye sammen med ham at han faktisk får prege oss. Men la oss starte et litt annet sted enn å bare stupe inn i dette med mesteren og disiplene. For jeg har lyst i formiddag til å stille et spørsmål. Jeg skal ikke avkreve noe svar fra deg akkurat her og nå, men vi kan jo prate om det rundt kirkekaffebordene, for eksempel. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål som egentlig går helt tilbake til Edens hage. Og det spørsmålet er, hvem er egentlig sjefen i livet ditt? Hvem følger du? Noen vil jo hevde at de ikke følger noen, eller noe bestemt. Nei, men de bestemmer jo bare selv. Men vi blir jo alle påvirket av dem vi er sammen med, av det vi bruker tid på, av de inntrykkene vi tar inn. Det er jo hemmeligheten som reklameindustrien har forstått veldig godt, at hvis et menneske bare kan påvirkes litt, bitte grann, i forhold til den sjampoen eller den bilen, så er sjansen bitte litt grann større for at jeg faktisk velger å kjøpe nettopp den når jeg står der i butikken. Algoritmene på sosiale medier utnytter jo det her maksimalt. Vi blir manipulert uten å kanskje skjønne det. Eller så skjønner vi det og tenker at ja, nei, men jeg vet jo det, så det styrer jeg unna. Jeg har bare lyst til å scrolle litt videre, bare se litt til. Men spørsmålet er altså, hvem følger vi? Er det oss selv og ingen annen? Tenker vi det? Er det kona? Er det mannen? Kanskje barna? Er det smarttelefonen? Er det klokka? Er det flertallets mening vi følger? Eller er det Jesus? Hvem er egentlig din sjef? Din leder i livet? Og spørsmål to, hvordan kommer det til uttrykk? Det er gjort en undersøkelse som viser at blant oss mennesker i vår tid er det egentlig bare ca. 30% som ønsker å være ledere. De andre synes det er helt greit at noen andre leder. Men det er et stort problem med den undersøkelsen der. Og det er at den fokuserer på arbeidsliv, den fokuserer på organisasjonsliv, og ikke på livet som helhet. For hvis vi ser nærmere etter, hvis vi sjekker vårt eget hjerte, vårt eget indre, så har de aller fleste mennesker et ønske om å bestemme selv. Om å ha kontrollen i sitt eget liv. Vi skal se en liten filmsnutt akkurat nå, hvis skjermteknikken kan få satt på. En håndsopprekning, men hvor mange har hørt om The 5 AM Morning Club? the morning routine, 5 a.m. morning routine. Det jo en av de siste par årenes store trender I sosiale medier. Det å peppe hverandre til å stå opp og gripe dagen, ta kontroll over eget liv før alle andre impulser kommer inn og overtar. Forstå meg rett, jeg sier absolutt ikke at det feil å stå opp klokka 5 om morgenen. Det kan være bra, for eksempel for å be eller fordype seg I Guds ord. Han karen her, hvis du rakk å se hva han leste, så var det faktisk Bibelen han var innom. Poenget at denne trenden og mange andre tilsvarende trender har sitt fokus på det som tidens melodi. Du kan skape ditt eget liv. Du kan ta kontrollen over ditt eget liv. Du kan ta kontroll over dagen din, det bare stå opp en time tidligere. Det jo tenkninga I det her. Og min påstand at selv om det mye godt sikkert I de tinga her, så appellerer det til vårt dype ønske om å bestemme selv. Om å være leder I eget liv, om å få kontroll. Og det nettopp det som har sine røtter helt tilbake til situasjonen I Edens hage. Da Gud skapte menneske, satte oss på jorda med et oppdrag, med et ansvar og en myndighet til å kunne forvalte det ansvaret og med rammer som var gitt til vårt eget beste. Det står I 1. Mosebok 1, vers 26-27. Så skal du etter hvert finne ut hvor jeg vil hen. Du skjønner det jo kanskje, men vi finner mer ut av det etter hvert. Men der står det I vers 26 og 27 I 1. Mosebok kapittel 1. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker I vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fisken I havet, over fuglene I luften, over fe, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte han menneske I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og litt lenger ned I kapittel 2 står det fra vers 8. Herren Gud plantet en hage mot øst I Eden. Og der satte han mennesket som han hadde formet. Herren Gud lot hvert tre som en lyst å se på og godt å spise av vokse opp fra jorden. Livets tre stod midt I hagen og treet til kunnskap om godt og ondt. Og litt lenger ned, Herren Gud bød Adam og sa, av hvert tre I hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø. Gud var lederen. Gud var den som hadde skapt alt sammen. Han var god. Han skapte mennesket I sitt bilde. Høyreiste, vi var kronen på skaperverket. Han velsigna oss, står det. Og han hadde fellesskap med oss. På den svale tiden av dagen vandra Gud med Adam I hagen. Det var vakkert. Det var fullkomment. Men vi mennesker ville ikke følge Guds lederskap. Vi ville bestemme selv. Det lett å skylde på djevelen som kommer I form av slangen, ikke sant? Som narra Eva da han stilte spørsmål ved det Gud hadde sagt og løy til henne og sa «Dere skal jo slett ikke dø!» Det står «For Gud vet at på den dagen dere eter av det skal øynene deres bli åpnet, dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.» Bli slik som Gud. Ha full kontroll. Full oversikt. Bestemme selv. Være sjef I eget liv. Det må være toppen. Vi tar grep. Vi sikrer oss lederskapet selv. Utfordringene med å forholde seg til lederskap har sine røtter tilbake til denne dagen. Ja, men jeg har opplevd så mye dårlig lederskap, sier du kanskje. Jeg har opplevd både å bli manipulert og misbrukt og hersa med og styrt. Så det jo ikke noe rart om jeg redd for lederskap. Nei, det helt sant det. Det ikke noe rart I det hele tatt. Det å overlate noen ting I andres hender, det gjør oss jo sårbare. Men da tror jeg det ekstra viktig at vi kan snakke litt om det. Sånn at ikke alle de her dårlige erfaringene med menneskelig lederskap får stå I veien for vår etterfølgelse av Jesus. Da jeg ble frelst, det har jeg fortalt om flere ganger, så var jeg havnet på et veldig mørkt sted. Dypt ned I en spiral av depresjon, av motløshet. Livet var helsvart. Jeg hadde prøvd alle slags utveier. Festing, jenter, New Age-filosofi, utdanning, you name it. Mørket ble bare mørkere. Til slutt var det ingen vei å gå. Da jeg for første gang åpnet en bibel på ordentlig. Det var som om det lyste. Jeg bare visste at jeg visste at her det du har lett etter. Her finnes sannheten. Her finnes veien. Her finnes det livet du har søkt. Sånn at da jeg ble frelst, så skjedde akkurat det som står I Salme 40 og vers 3. Han dro meg opp av fordervelsens grav. Av den dype gjørmen, han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste, står det. Jeg hadde aldri lest det verset, og det tok lang tid før jeg en gang oppdaget at det står I Bibelen, men mitt liv ble dette verset. Mitt liv ble det her verset. Jeg ble et vitnesbyrd om at det akkurat det han gjør. Han drar oss opp av det mørkeste mørket. Han dro meg opp. Han satte meg på klippen, Jesus Kristus. Han fødte meg på nytt. Og mitt liv startet egentlig der. Så selv om Jesus som frelseren var mitt vitnesbyrd, kan man si, var min historie, så var det noe senere da Annelene og meg oppdaget at det står om å gjøre ham ikke bare til frelser, men til Herre. Da var det ikke så vanskelig for meg den gangen, for jeg hadde opplevd ham som en så veldig god og kjærlig, omsorgsfull leder. Så det var ikke noe vanskelig for meg å si, Jesus, bli også min Herre. Vær også min sjef. Vær også min leder. Jeg vil følge deg. Når han kalte på meg og sa, følg meg. Han hadde jo frelst meg, han hadde reddet meg. Hvordan kunne jeg gjøre annet enn å gi ham alt tilbake og gjøre ham også til Herre I livet? Jeg sier ikke at det løste hele utfordringen med lederskap I mitt liv. Absolutt ikke. Jeg har også opplevd dårlig lederskap. Det kan jeg love deg. Og etter hvert som livet utvikler seg, så oppstår det jo skuffelser. Vi opplever jo skuffelser alle sammen. På en eller annen måte. Situasjoner der jeg ikke forstod Gud, kanskje. Skjønte hva han holdt på med. Eller han ikke svarte på de bønnene som jeg virkelig hadde bedt, inderlig fra hjertet. Så jeg sier ikke at det bare har vært enkelt. For meg heller absolutt ikke. Antagelig så har jeg hatt mange av de samme utfordringene som du har hatt. For vi mennesker jo, når det kommer til sjuende og sist, ganske like. Vi forskjellige, ja, men vi også ganske like. Vi jo også på samme sted, I denne verden, I samme båt. Det står I Galaterne 5:17, for kjødet lyster imot ånden, ånden imot kjødet, og disse to står imot hverandre. Det konsekvensene av fallet. Men så finnes det en vei midt I det. Og det skal vi snakke litt mer om I denne lille serien om disippelskap. Men tilbake til de skriftstedene vi startet med I dag, som var en samling situasjoner fra evangeliene. Der Jesus utfordret dem han ga muligheten til å bli sine disipler, sine etterfølgere. Han utfordret dem og sa, følg meg. Følg meg, som vi har sagt på trøndersk. Hva lå det I det? Hva ligger det I det? Hvis det fremdeles jeg kaller fra Mester Jesus, så må vi finne ut av det. Hva ligger det I det? På Jesus sin tid så var det jo mange såkalte rabbier. Du har kanskje lagt merke til det hvis du har kikket litt I Bibelen. Har du lest mye I Bibelen så har du selvfølgelig vært borte I det. Men hvis du bare har vært så vidt inn I Bibelen og kikket litt, så har du kanskje lagt merke til at Jesus kalles rabbi. Altså en jødisk lærer. Og på Jesus sin tid var det mange rabbier som hadde små eller større flokker av etterfølgere av disipler. Noen av rabbiene var jo mer ettertraktet enn andre. Det var nesten som om det var venteliste på noen av dem, men det funket ikke sånn fordi at de kalte mennesker og sa nettopp det Jesus sa, følg meg. Det kan tenkes at de minst populære var litt sånn at du kunne gi et hint om at du ville bli spurt. Men poenget var invitasjon. Du skulle bli invitert for å følge en rabbi. Og de mest ettertraktede rabbiene var det veldig populært, og folk gikk. De som ønsket å bli en etterfølger av en rabbi gikk og ventet på. Jeg håper at denne populære, ettertraktede, flotte rabbien her vil si følg med akkurat til meg. Og det var sånn det skjedde også når det gjaldt Jesus. Men om det var en annen rabbi, når man først hadde blitt invitert inn I en sånn gruppe, så handlet det om å være en god etterfølger. Ikke på den måten som vi I vår undervisningstradisjon her I Europa kanskje tenker. Her har vi jo forelesninger, her pugger vi, og så har vi eksamener der vi skal forklare at vi har skjønt det vi har lest og hørt. Mer eller mindre. Nå kan vi jo få god hjelp av ChatGPT også. Hvis vi vil jukse. Til å prøve å forklare at vi har skjønt det vi har lest og hørt. Men forelesninger og pugging og eksamen handlet det ikke om I den kulturelle settingen. Det handlet om modellering. Å gå et stykke av livsveien sammen med sin rabbi. Ta etter hans livsstil. Etterligne måten han ba og studerte på. Etterligne rabbiens vaner. Ja, til og med faktene kunne man se at rabbienes disipler tok etter. Selvfølgelig også lese, tilegne seg kunnskap, visdom. Men I veldig stor grad handlet det om å bli formet etter rabbien. Kunne leve, kunne gjøre som mesteren gjorde. Mer sånn som vår tids mester og lærling. Det det jo så få I våre dager som vet noe om, med det som noen kaller mastersyken. Alt handler jo om å få skaffa seg en master I vår tid. Så det jo nesten ingen som vet hva en lærling lenger. Men poenget var at når Jesus kom og sa til sine første jødiske disipler, «Følg meg», så visste de hva det handlet om. De var I en kulturell setting der de visste hva det innebar. De visste at det handlet om å forlate det livet de hadde levd frem til da. Innstille seg på å bli formet av og etterligne sin rabbi. Men hvorfor skulle de følge akkurat Jesus da? Hvorfor valgte de å kaste fra seg fiskegarna eller papirene og pennene og det de måtte har holdt på med I sine jobber og sine hverdagsliv. Hva var det med ham som gjorde at de valgte nettopp det? Hva var det som gjorde at de til og med ville satse livet på å bli hans etterfølgere? Det skal vi snakke mer om neste gang vi kommer tilbake til det temaet. I dag Og det en liten introduksjon til akkurat det her med å følge Jesus og være hans etterfølgere. Skal vi be litt sammen mens lovsangsgjengen gjør seg klar? For å ta oss med I en sang eller to. Herre, vi tror at akkurat sånn som du talte til Edin Løvås den dagen for 80 år siden, om at vår tid trenger Kristus disipler, så tror vi at vi fremdeles er I den tidsepoken. En tid da det å bli etterfølgere av deg, Jesus, er noe du igjen kaller oss til. Vi merker hvordan det fokuset øker I våre dager igjen. Det som om du, Herre, minner oss på det her på nytt. At du på nytt sier som du gjorde til de aller første disiplene. Vanlige mennesker I det nordlige Israel, følg med. Det som om du igjen sier, følg med. Og så lovte du, Herre, å forme oss og lede oss. Du kalte oss til å fornekte oss selv. Du kalte oss til å forlate vårt eget opplegg. Du kalte oss til å våge å gjøre deg til sjef. Til å slippe tak I vårt eget kontrollbehov. Overgi oss til ditt lederskap, Herre. Uansett hvor det måtte føre hen. Herre, vi skjønner at det noe vi følger alle sammen. Enten noen eller noe. Alle har vi noe eller noen som former oss. Og nå ber jeg Herre om at uansett hvor mange dårlige erfaringer vi har av lederskap I livet vårt fram til nå, at vi skal våge å legge alt I dine hender, Herre. At vi skal våge å følge deg. At det skal gå opp for oss hvor god du At vi skal skjønne at du ikke en leder sånn som alle andre ledere, sånn som alle jordiske ledere som vi kanskje har brent oss på eller hatt dårlige erfaringer med, Herre. Men at vi skal våge å legge alt I dine hender og følge deg og være dine lærlinger. For du jo den som har skapt alt sammen. Så du vet jo best hvilke rammer som gode for oss, Herre. Du vet hvilken vei som den beste. Herre, nå ber jeg om at du, Herre, må forme mine dager og år ifra den dagen herav. Herre, jeg vil legge alt I dine hender. Jeg vil legge igjen mitt liv I dine hender og følge deg. Mens Knut og gjengen synger en sang, leder oss I en sang, så vil det være åpent for forbønn også I dag. Det vil stå noen forbedere her fremme under galleriet, og det vil stå noen bak I salen, så du kan gå enten fram eller tilbake der hvis du ønsker å søke forbønn. Det kan være noe jeg har talt til deg mens jeg delte disse tankene. Det kan være andre ting som du kjemper med, som du strever med, som du ønsker forbønnsstøtte for. Vi kan legge hendene på deg, som det står I Bibelen, som vi kalles til å gjøre som kristne, og legge hendene på hverandre og be for hverandre. Eller vi trenger ikke å legge hånda på deg hvis du synes det høres litt creepy ut. Da kan vi bare stå sammen. Du kan legge fram ditt behov, og så kan vi få være med og be til Gud, for vi tror det at han svarer bønn. Be, så skal du få, står det.